Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Апрель жума азаттык кечки берүүлөрүн угууга чакырат. Микрофондо Айнура Жекше кызы, саламатсыздарбы? Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы чек ара айылдарындагы турак жайларды чет өлкөлүк жарандарга сатууга тыюу салууну сунуштоодо.
Ушундай эле көйгөй мына Лейлек районунун арка массивин билесиздер, ушул жерде чек ара практически ачык, кайтарылбайт. Эки жактан тең бүгүнкү күндөрү 60-тан ашык үй законсуз түрдө сатылып кеткен тажик жарандарына.
Мындай чарадан майнап чыгышы мүмкүнбү? Түндүк Америка куруучулар Кыргызстанда жаңы ыкма менен үй курууну көздөшүүдө. Ар кандай текшерүүчү комиссиялардын мугалимдерди мектеп окуучулары алдында сындашы канчалык туура? Нарындык мугалимдер буга макул эмес.
Текшерүү маалында эмес сабак өтүп аткан, мага сабакка кирди. Текшерүүчүлөрдүн именно этикасы бизге болгон мамилеси жаккан жок. Биздин иш кагаздарыбызды карап туруп эле бизге мындай коркутуп үркүтүү сыяктуу мамиле кылды да.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө орун беребиз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо Жанар Акаев акыркы кабардар менен тааныштырат.
Саламатсызбы, кутман кечиңиз менен. Казакстанда журналистке кол салуу болду. Коогада өлтүрүлгөн милиционерге эл баатырын намын берүү сунушталды. Ата мекен фракциясы чек арада жер сатууга тыюу салыш керектигин айтты. Эми ушул жаңылыктар тууралуу кененирээк. Урал жумалыгы гезитинин журналисти Лукпан Ахмедияров кече кечинде үйүнө кирип бараткан жеринен белгисиз бирөөлөр сабап кетишти. Күөлөрүнүн айтымында журналистке 5 адам кол салган, Ахмедияровду бычактап, пневматикалык курал менен атышкан. Ал азыр оор абалда ооруканада жатат. Казакстан журналисттер союзунун төрагасы Сейитказы Матаев буларды айтты.
Мына травматика пистолетпен биринчи аткан оган, сонан кийин 8 рет жараланган. Энди көбү билет Лукпан Ахмедияровдун энди булай өткүр журналист.
Деди Сейитказы Матаев. Урал жумалыгы гезитинин башкы редактору Тамара Эслямова акыркы кезде Ахмедияровдун үй бүлөсүнө бир нече ирет коркутуу болгонун айтты. Журналист Жаңы Өзөндөгү 16 адамдын өмүрүн алган окуя боюнча бийликти айыптап, митингде сөз сүйлөгөн болчу. Мартта аны бир канча жолу полиция кармаган. Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети Казакстандын бийлигин журналистке байланышкан окуяны дыкат иликтөөгө чакырды. Коогада өлтүрүлгөн милиционерге эл баатыры намын берүү сунушталды. Ички иштер министрлиги июн коогасында өлгөн Карасуу райондук милиция башчысы Адыл Султановду эл баатыры намына сунуштап өкмөткө кайрылды. Бул тууралуу бүгүн Оштун Жапалак айылында эл менен жолуккан ички иштер министри Зарылбек Рысалиев айтты. Райондук милициянын алдына Султановдун эстелиги орнотуларын кошумчалады. Маркумдун мектепте окуган 3 баласын 18 чыкканга чейин медициналык тейлөөсүн министрлик өзүнө алганын билдирди. 2010 жылдын июн коогасында киши колдуу мерт болгон Карасуу райондук ички иштер кызматынын башчысы Адыл Султановдун атын төбөлүккө калтырууга бийлик маани бербей жатат деп маркумдун айылдаштары былтыр парламентке кайрылган. Ата мекен фракциясы чек арада жер сатууга тыюу салыш керектигин айтты. Коңшу мамлекеттер менен чектеш жерде жайгашкан айылдарда чет элдик жарандарга жер жана үй сатууга тыюу салыш керек. Мындай сунуш бүгүн Жогорку Кеңештеги ата мекен фракциясынын жыйынында айтылды. Тиешелүү мыйзам долбоору иштелип чыкмай болду. Жыйынга катышкан өкмөттүн чек ара делимитациялоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров бул демилген негиздүү экенин билдирди. Себеби Өзбекстан жана Тажикстан менен чектеш жерлерде кыргыздардын үй жайы башкаларга сатылып кетүүдө. Бул маселе Баткен облусунда айрыкча курч болуп жатат. Искандаровдун айтымында чек арада жайгашкан 60-тан ашык айылга өзгөчө макам берип, алардын коопсуздугун жана өнүгүүсүн камсыз кылуу максатында атайын өнүктүрүү программасы иштелип чыкты. Францияда президенттикке үгүт иши бүгүн токтойт. Францияда 22 апрелге белгиленген президенттик шайлоонун үгүт кампаниясы бүгүн түнкү саат 12 баштап токтотулат. Мыйзамга ылайык, эртең өлкөдө жымжырттык күнү, үгүт жүргүзүүгө таптакыр тыюу салынат. Учурдагы президент Николя Саркози шайлоочулар менен акыркы күнкү жолугушуусун бүгүн Ницце шаарында өткөрүүдө. Анын негизги атаандашы социалист Франсуа Олланд тарапкерлери менен кечээ Бордодо кездешкен. Франциянын президенттик кызматына 10 талапкер атсалышып жатат. Алдын ала сурамжылоорго караганда шайлоо 2 тур менен өтөт жана анда Николя Саркози менен Франсуа Олланд президенттик тактыны талашаары анык болуп калды. Эгерде экинчи турга дал ушул 2 талапкер чыкса, шайлоо Франсуа Олландтын жеңиши менен аякташы мүмкүн дешет талдоочулар. Белоруссияда 26 апрелде оппозиция жүрүш жасайт. Минск шаардык бийлиги 26 апрелге белгиленген оппозициянын Чернобыль кырсыгынын 26 жылдыгын арнап өткөрүүчү митинг жүрүштөргө уруксат берди. Бул митингде оппозиция бийликтин Орусиядан 10 миллиард доллар алып атомдук энергия электростанциясын курууга болгон аракетине каршылык билдиришмекчи. Өткөн жылдары Чернобыль кырсыгын эскерген оппозициянын митингдеринде активисттер менен полиция кагылышып, миңдеген адамдар сабалып, тынч митингге чыккан үчүн соттолуп кетишкен болчу. Ал-Каида Ирактагы жардырууну өз мойнуна алды. Ирактын бир нече шаарындагы 30 адамдын өмүрүн алган туташ жардырууну Ал-Каидага баш ийген Ирак Ислам өлкөсү уюму уюштурганын жар салышты. Жардырууда 30дан ашуун адам наут болуп, 100 адам жарадар болгон эле. Ал-Каидачылар кечээ Ирактын аймагында 14 жардыруу уюштурушканын, бул алардын узак мөөнөттүү планынын башталышы гана экенин өз интернет сайтына жазып чыгышты. Ушул эле уюм 20 мартта жасаган жардыруудан Иракта 50 адам наут болуп, 255 киши жарадар болгон эле. Бишкекте туркиялык сүрөтчүлөр көргөзмө уюштурушат. Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм өнөр музейинде туркиялык сүрөтчүлөр уюштурган көргөзмө өтөт. Түрдүү темадагы 40га жакын сүрөт коюлат. Живопис багытындагы иштеген Хикмет Четинкай, Гүлтекин Сербест, Гүл Далкыран, Эрдоган Сечилдин чыгармалары тартууланы турган бул маданий иш-чара Туркиянын Кыргызстандагы элчилигинин демилгеси менен өткөн жатат. 25 апрелден 1 майга чейин болот. Көргөзмөнүн ачылыш күнү каалагандар үчүн мастер-класс уюштурулат.
Рахмат Жанар. Франциядагы шайлоо жөнүндө Николя Саркозинин тарапкерлери менен учурашар алдында колундагы баалуу саатын чөнтөгүнө салып катып алышы анын рейтингин кыйла төмөндөттү окшойт. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Кабарлар менен бүгүн бизди Жанар Акаев тааныштырып турат. Синоптиктерден шашылыш эскертүүсү 21-23 апрелде жаан чачынга жана абанын ысышына байланыштуу. Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат, кар күрткүсү болот жана жолдордо муз тоңот. Эртең дээрлик жаан чачын күтүлбөйт, кээ бир тоолуу райондордо гана жаан чачын болушу мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус жылуу. Ысык Көл дубаанда түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 15, күндүз 19-24 градус жылуу. Суу Самыр өрөөнүндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 11-16 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз болсо 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Кыргызстанда чек ара айылдарындагы турак жайларды чет өлкөлүк жарандарга сатууга тыюу салуу сунушталууда. Мындай демилге Ата Мекен фракциясынын бүгүнкү жыйынында көтөрүлдү. Өкмөт Кыргызстанга тиешелүү үйлөр дале болсо коңшу тажик атуулдарына сатылып жатканын тастыктап, маселени чек ара айылдарына өзгөчө макам берүү менен чечебиз деп жатат. Ал эми жергиликтүү тургундар коңшулар менен талаштуу жерлер такталмайынча чыр чатактар чыккан дешет. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт.
Кыргызстандын Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш айылдарында кыргыз жарандары турак жайларын коңшу өлкөнүн жаранына сатып көчүп кеткен учурлар уланууда. Өзгөчө талаштуу аймактарда жердин коңшу өлкөгө өтүп кетишин токтотуу үчүн эл өкүлдөрү атайын мыйзам кабыл алууну сунушташууда. Алардын бири Ата Мекен фракциясынын депутат Бактыбек Калмаматов.
Биз айтып атабыз да, чек арада жайгашкан жарандар үйлөрүн сатууга муктаж болуп аткан болсо, аны бир гана мамлекетке сатып алыш керек. Кошуна мамлекеттин башка мамлекеттин жарандарына сатууга тыюу салат деген закон алып кирип, ошол эле учурда эгерде сатып жибере турган болсо кылмыш жаза кодексинде дагы оор жаза түрүнүн катарында киргизип туруп, сатканга бөгөт коюп коюшубуз керек да. Тез аранын ичинде болуш керек деп мен мына фракцияда да айттым азыр.
Өкмөттүн чек араларды делимитациялоо жана чек араларды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курманбай Искендеровдун билдиришинче, чек ара айылдарында миграциянын күч алып социалдык шарттын начарлашы кыргыздардын көчүп кетишине себеп болууда. Бул маселе өзгөчө Баткен облусунда көбүрөөк байкалып жатат.
Мисалга айтсак жана Максат айылында 62 үй мамлекет тарабынан курулуп берген, бирок ал жерде шарттын жоктугуна байланыштуу ошол үйлөр дагы ташталып кеткен да, сатылып. И ушундай эле маселе Баткен районунда дагы азыр деле ушундай болуп атат. Мисалы мына Таштумшук айылын алып көрсөк, бул жерде дагы үйлөр тажик жарандарына сатылып, бирок азыр кайра 10 миллион былтыр бөлүнүп туруп, ошол үйлөр кайра сатылып алынды дагы, ошол жерлерге пограничтерге жана милиция бөлүмдөрүнө берилген. Ушундай эле көйгөй мына Лейлек районунун арка массивин билесиздер, ошол жерде чек ара практически ачык кайтарылбайт эки жактан тең. Бүгүнкү күндө бери 60 ашык үй законсуз түрдө сатылып кеткен тажик жарандарына.
Өкмөт Кыргызстандын чегинде жашаган жарандардын агымын токтотуу үчүн өзгөчө макамы бар айрым чек ара аймактарынын коопсуздугун камсыздоо жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программа иштеп чыкты. Ага ылайык тургундар көчүп кетүү коркунучу көбүрөөк делген Баткендеги 50 айыл, Жалал-Абаддагы 8, Оштогу 2, Ысык Көлдөгү 4, Нарындагы 1 айыл өзгөчө макамга ээ болот. Бул программа жогорку кеңеште жактырылса, чек ара айылдарына мектеп курулуп, социалдык муктаждыктар камсыз кылынат. Бирок Баткен районунун Аксай айылынын тургуну Талай Ибраимовдун пикиринде алгач чек арадагы талаштуу жерлер такталышы абзел.
Чек арадагы бая үйлөр сатылып кетип жаткан үйлөрдүн жайын кыргыздар биздики десе ошол эле учурда тажиктер чыгалы биздики десе ал жерде 2-3 жылы делимитация жүргөн да алар дайы башка карта бизде башка карта боюнча көтөрүп чыгып атабыз. Мектеп салынды, милиция бөлүм пом салынды, бирок эми ушунун биринчи очередьте бул ал социалдык нерселер куруп бергенге карабастан граница такталмайынча кыйын да.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери Тажикстан жана Өзбекстан менен чек арасында талаштуу аймактар боюнча мунаса табылбай келет. Өкмөттүн чек араларды делимитациялоо бөлүмүнүн маалыматы боюнча чек аралар толук такталбаганына карабастан Өзбекстан кыргыз тарап менен макулдашпастан 600 чакырым чек арасын аңгазып коруп алды. Тажик тарап 2012 жылы чек араны тактап бүтөм дегени менен талаштуу жайлоодун маселеси алигиче чечилбей келет. Чек араны тактоо комиссиясынын мурдагы жетекчиси Саламат Аламанов чек араны тактоого өлкөнүн жогорку саясий бийлиги кийлигүшүгө тийиш деп эсептейт.
Эки тараптын саясий ушул чек араны чечүүгө конституциялык укугу бар деңгээлдеги уюмдар же адамдар сүйлөшүп туруп бир чечимге келиш керек. Анан кийин жанагы эксперттерди барып чечип кел деп кыйнай бербей, биз момундай чечтик. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ушул керек экен. Мамлекеттин чек арасын ушуну менен бүтүрүш керек экен деп директива бериш керек, тапшырма бериш керек. Ошондо эксперттер ошол тапшырма боюнча иш алып барат.
Чек ара такталбагандыктан жергиликтүү тургундар арасында жыл сайын карама каршылыктар чыгып келет. Расмий маалымат боюнча 2011 жылы Кыргызстандын Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешкен аймактарындагы чыр-чатактардын саны 50 ашкан. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Өкмөт жана коалицияга кирген фракция көтөрүп жаткан бул демилге кандай майнап бериши мүмкүн? Ушул жана башка суроолор менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова мурдагы коопсуздук кызматкери талдоочу Иманберди Жалиловго кайрылды.
Чек аралаш айылдар боюнча бир маселе көтөрүлүп, анан мындай сунуш айтылыптыр да, ушул жердеги жашаган тургундар үйлөрүн же жерлерин чет элдик жарандарга сатуусуна тыюу салуу боюнча атайын ушуну мыйзам менен бекитиш керек дегендей бир сөздөр айтылып демилге көтөрүлүптүр. Канчалык деңгээлде бул чек ара коопсуздугун бекемдөөгө өз салымын кошо алат?
Адамдын өмүрү менен жерден башка нерсе кайра жаралбайт. Башка бийлик болобу, байлык болобу, башка бир экономикалык башка субъекттер болобу, булардын баардыгын өзгөрүүнүн ордуна келтирсек болот. Бирок чек ара жагын келтире албайбыз. Фергана өрөөндө билесиз, Өзбекстан болгону Фергана өрөөнүн 4.5 гана процентин ээлейт территориялык жагынан. Бирок калкынын бир 50-60 процентин ээлейт да. Аябай калкы жеш жайгашкан. Мисалы үчүн Ош областында 1 квадрат километр жерге 19-24 адам туура келе турган болсо, Фергана областында, Андижан областында 1 квадрат километр жерге 200-ден көбүрөөк адам туура келет. Эми аларда демографиялык өсүш бар. Мисалы үчүн биздин Ош областында бир аялга орточо 2.5-3.5 чейин бала туура келген болсо, Өзбекстанда бир аялга орточо төрөө жаш курагындагы аялдарга 7-7.5 чейин бала туура келет. Демек аларда демографиялык өсүш дагы күндөн күнгө күчөп атат да. Демек жер жетишпейт. Табигый түрдө алардын биздин жерлерге болгон көз артуусу күндөн күнгө улам өсүп атат.
Айрым адистер айтып жатышат, мындай талаптар буга чейин деле бар болчу деп. Мисалы үчүн чек аралаш айылдарда жайгашкан жерлерди же тамдарды сатып алам деп каалаган киши күйөөсү же аялы чет элдин жараны болбош керек деген ушундай бир нече талап антсе деле бар экен да.
Көп адистердин адашкандыгы чек ара аймактарын толук билбегендигинде. Өмүрлүк жолдошу анын жараны болсун болбосун деген түшүнүк жок. Жалпы эле бериш мүмкүн эмес эле, хотя мыйзамдык жактан бекитилген эмес эле. Мына ушул мыйзамдык жактан бекитилбегендик нерсе демек мыйзам чек коюлгандан кийин боло берет деген бир кыйыр түшүнүктү баамдатып жүргөн да. Мына ушул кыйыр түшүнүктү өздөрүнүн жеке көрпенделик максаттарына пайдаланып болор болбос баягы тыйын тыпырды алуу менен жүзүн элге чыккынчылык кылган учурларга биз баа бербей калганбыз да. Ошонун кесепетинен бүгүн биз баягы мен айтып өткөн ондогон жерлерде талаш тартыш жерлер көрүнү. Биздин атканминерлердин мына аракет кылгандыгынан ошол жерлер жоголду.
Расмий маалыматтар боюнча ушул чек аралаш айылдардын саны Кыргызстанда 60 жакын экен да, ошол айылдарга өзгөчө бир макам берип берсекпи деген да демилгелер азыр айтылып жатат. Сиздин пикириңизде эгерде чынында эле аларга өзгөчө макам берилсе өлкөнүн чек ара саясатына кандайдыр бир жардам болобу?
Рахат, бул жерде сиздин айтканыңыз аябай туура. Бул пикир 90-жы жылы эгемендүүлүк алгандан бери эле көтөрүлүп келатат. Тигилде бул деңгээлде. Маселенин жаман жери буга чын көңүлдөн бул маселеге саясий, социалдык, экономикалык жана эл аралык укук нормаларынан көз карашынан баа берилбеген үчүн бүгүнкү күнгө чейин баягындай бүдөнү же болбосо аксар абалда турат да. Сиз айтып аткан бул жөн эле макам берип коюу менен мен ойлойм маселе чечилбейт. Буларга биз мындай кылышыбыз керек. Кыргызстанда 3-4 түрдүү армиянын түрү бар. Кыргыз армиясы бар, МЧСнин армиясы бар, коопсуздук уюмунун армиясы бар, ички иштер армиялары бар. Биз ошолор бардык бирөө эле негизги функциясы мекенди коргоо. Мына ушул жергиликтүү элдерден армияга чакырбай эле ошол жерден чек ара посттордун өзүндө мына чет элде ушундай бир тактикалар бар. Ошол армиялардан мисалы үчүн аттуу жөө жүргөндөр чоң абайдын чек арасына койсок, баткендин чек араларына койсок, лейлектин чек араларына койсок, ал жерлерди булардан жакшы билген адам жок. Мына ошолорду армия срогун башка жака мекенден алып кетпесин, өзү кичи мекенден ошол жерлерге коюу тактикасын киргизишти. Экинчиден ошол чек ара райондорунда жашаган балдарды жогорку окуу жайларына киргизүүдө бираз бир жеңилдик жактарын карашыбыз керек, себеби булар чек араны коргошууда. Үчүнчүдөн мына ушул жерлерге биз баягыдан бери айтып отурган социалдык маселелерди чечүүгө өнө көмөктөшүшүбүз керек.
Чоң рахмат силерге, жакшы калыңыз.
Талдоочу Иманберди Жалилов менен кабарышыбыз, Рахат Кеңешова маектеште.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Өңүт түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуруубуздун экинчи жарымынан уга аласыздар. Анын бүгүнкү темасы маалымат коопсуздугу жана сөз эркиндиги. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Казакстанда журналистке кол салуу болду. Урал жумалыгы гезитинин журналисти Лукпан Ахмадияров кече кечинде үйүнө кирип бараткан жерден белгисиз бирөөлөр тарабынан сабалган. Ийин коогасында өлтүрүлгөн милиционер Адыл Султановко эл баатыры наамын берүү сунушталууда. Атамекен фракциясы чек арада жер сатууга тыюу салуу демилгесин көтөрүүдө. Францияда 22 апрелге белгиленген президенттик шайлоонун үгүт кампаниясы бүгүн түнкү саат 12:00 баштап токтотулат. Алдын ала сурамжылоолор көргөзгөндө экинчи турга азыркы президент Никола Саркози жана социалисттердин талапкери Франсуа Оланд чыгышы мүмкүн. Минск шаардык бийлиги 26 апрелге белгиленген оппозициянын Чернобыль кырсыгынын 26 жылдыгына арнап өткөрчү митинг жүрүштөргө уруксат берди. Бишкектеги Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм өнөр музейинде түркиялык сүрөтчүлөр уюштурган көргөзмө өтөт. Түрдүү темадагы 40 жакын сүрөт коюлат. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда түндүк америкалык куруучулар жаңы ыкмалар менен үй курууну көздөшүүдө. Ал кыска убакыттын ичинде сапаттуу көп кабаттуу үйлөрдү курууну шарттайт. Алгач киргизилип жаткан мындай жаңычылыкты айрым жергиликтүү куруучулар кубаттап, ал тургай колдоно баштаса, бир дары Кыргызстандын шартына туура келбейт деп айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстанга жаңы ыкмалар менен үй курууну көздөп жаткан канадалык Aluma Systems компаниясы буга чейин дүйнөдүн 50 ашык өлкөсүндө иштеп келген. Алар жергиликтүү курулуш ишканалары менен келишимдин негизинде жаңы ыкмаларды үйрөтүп, курулушка керектүү калыптарды жасап берет. Буга чейин Кыргызстандагы курулуш компаниялары жалаң жыгач калыптарды колдонуп имараттарды куруп келсе, алгач жолу америкалык куруучулар алюминий калыптарга өтүүнү сунуштап жатышат. Компаниянын Батыш Европа жана Балтика жээгиндеги өлкөлөрүндөгү аймактык координатору Сэмюэл Давидовичтин айтымында, мындай ыкманын негизинде Кыргызстанда жаңы имараттарды тез жана сапаттуу курууга болот.
Объекты у нас все 54.
Биздин ыкманын негизинде дүйнөнүн 54 өлкөсүндө курулуштар жүрүп жатат. Кыргызстан болсо 55-чи мамлекет десем болот. Эмне үчүн Кыргызстанды тандап алдык? Себеби бул өлкөдө курулуш тармагы абдан тездик менен өсүп баратканын байкадык. Анын үстүнө 2010 жылдагы Ош окуясынан кийин турак жайды курууга муктаждык туулду. Мындан улам өтө тездик менен сапаттуу куруу артыкчылыгына ээ болгон алюминий калыптардын жардамын колдонууну сунуштап жатабыз.
Система легкая, с ней легко работать.
Түндүк Америкалык куруучулар Кыргызстанга жаш ишкерлер ассоциациясынын чакыруусу менен келишкен. Ал тургай бул ассоциацияга мүчө болгон айрым курулуш компаниялары Америкалык куруучулардын ыкмасын колдонуп, Бишкекте имараттарды куруп баштады. Алардын бири Дет-центр аттуу курулуш компаниясынын директору Евраз Осмонов жаңы ыкманын артыкчылыгы тууралуу буларды айтып берди.
Кыргызстанга жаңы ушу технологияларды курулушка киргизүү, курулуштун мындан кийинки коопсуздук жагынан болсун, убакыт жагынан болсун үнөмдүү ойлонуп атабыз. Ушул жардам тиет болуш керек деп. Мисалы, салыштырып кете турган болсок, көп кабаттуу үйдө бир кабаттуу бир 15 күндө азыр түптөп атсак, бетон жумуштарын айтып атам мен. Бул система менен баштагандан кийин бир 4-5 күндө эле куруп койсо болот экен. Бул бир жагынан азыраак дагы жумушчу иштетип келе кылса болот экен. Бул эмне деген сөз? 10 кабаттуу үйдү бир жакшы унугунда кете турган болсо, буну бир 2 айда эле куруп койсо болот деген сөз.
Өкмөттүн алдында курулуш жана аймактарды өнүктүрүү агенттигинин маалыматы боюнча, учурда өлкөдө 150-ден ашык курулуш компаниясы иштеп жатат. Алардын арасында кытайлык, орусиялык жана түркиялык ишканалар бар. Агенттиктин төрагасы Каныбек Нарбаевдин айтымында, мамлекет тарабынан курулуштун коопсуздугун жана ыңгайлуулугун арттыруу максатында бул компанияларга бир катар талаптар коюлган. Алардын ичинде заманбап шарттарга жооп берген жаңы ыкмаларды колдонуу да бар.
2010 жылдан баштап бизде эки жаңы курулуш нормалары кабыл алынган да. Именно вот ал деген эмне? Бул заманбап именно курулуш материалдан пайдалануу. А биздин мурдагы СССР мезгилинде нормаларыбыздын требованиялары башкача эле, а бүгүнкү күндө биз ошо жаңы курулуш нормаларында жаңы талаптарды. Мына ошол талаптар деген именно негизги багыты бүгүнкү заманбап строй материалдарды пайдалануу, сейсмика жагынан, экология жагынан, ошо курулуштун өзүнүн көркү жагынан, архитектурасын кантип көркүнө чыгаруу, ошонун бүт бардык комплексине кара турган маселе.
Анткени менен жергиликтүү куруучулардын бир даары түндүк америкалыктар сунуштаган жаңы ыкмалардын ийгиликтүү болоруна ишенишпейт. Маселен, Азат курулуш компаниясынын инженери Асылбек Маралбаевдин айтымында, пландуу курулушка эсептелген америкалык ыкмалар Кыргызстандын шартында иштеп кетиши күмөн жаратат.
Анын шапалык болгондо бизде кээ бир комнаталар разный да, бизде стандарт келет экен да. Мисалы, бир комнатага бир размер келет экен да. А бизде кээ бир квартиралар, комнаталар разный болот, анан буларга колдонулбай калат. Мисалы, бир үй заказ берсе, только ошого жараша болот да, стандарт универсалдын эмес. Мисалы, алканы бир үйдөн бир үйгө салып кетсең болот да, а бул жерге бир үйгө деле бериш керек экен да.
Кыргызстанда курулуш тармагы тездик менен өнүгүп жаткан тармак болуп саналат. Өлкөдөгү жаңгырылган имараттардын көпчүлүгү турак жайга ылайыкташып, алар Бишкек жана Ош шаарында басымдуулук кылат. Бирок жаңгырылган бул турак жайлардын баасы өтө эле кымбат экендиги белгилүү. Мындан улам өкмөт ипотекалык курулушту кеңири жайылтууга убада берип келет. Алар мындай курулуштун баасын арзандатып, атаандаштыкты күчөтүү үчүн ар кыл чет өлкөлүк ишканаларга жана жаңы ыкмаларга муктаж экендигин жашырышпайт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык эми Кыргызстандын дуандарынан келген кабарларга кезек берсек, Нарын шаарындагы Эсенкул Ибраев атындагы орто мектептин 45 мугалими алардын укугун коргоп берүү өтүнүчү менен президент Алмазбек Атамбаевке кат жөнөтүштү. Алардын айтымында облустук администрациянын атынан келген комиссия мугалимдерди окуучулардын көзүнчө одоно сындап мектептин беделин түшүрдү. Комиссия өз кезегинде мындай доомата негиз жок деп жатат. Маселени аймактагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов тактаган аракет кылды.
41 жылдык тарыхы бар бул мектептин жамааты менен облустук комиссиянын ортосундагы араздашууну бир катар маалымат каражаттары буга чейин жазып чыгышкан. Мугалимдер президентке жолдогон арызында жүйө катары дал ошол элге тарап кеткен маалыматтарды келтирүүчүдө. 30 жылдан ашык эмгектенген орус тил мугалими Нарынкүл Кожомкулова текшерүүлөр көп эле келгенин, бирок азыркыдай эч качан болбогонун, булар бизди окуучулар, ата энелер жана коомчулук алдында кеп сөзгө калтырып, мектептин кадыр баркына шек келтирди деген оюн айтты.
Гезитке жазып макул бир эле коллегияда урушту жеме алат, пожалуйста, жаза алса, директорду алса, өздөрүн эме алса болмок, анан полностью мектепти оскорблять этип жумушту баардык мектептердин эң арты болуп турабыз биз. А бул мектеп 41 жыл тарыхы бар да.
Мектептин атын атагысы келбеген мугалим мыкты мектеп кароосуна гана камылгаларды көрүү үчүн келген комиссиянын мамилеси тууралуу булар да айтты.
Текшерүү маалдамы сабак өтүп аткан, мага сабакка кирди. Текшерүүчүлөрдүн именно этикасы бизге болгон мамилеси жаккан жок. Келди деле баягы биздин иш кагаздарыбызды карап туруп эле бизге мындай коркутуп үркүтүү сыяктуу мамиле кылды да. Биз алардын астында бир кандайдыр кемчилиги бар адамдарды айтчы.
Текшерүү учурунда массалык маалымат булактарында айтылып жүргөндөй джинсы шым кийген мугалим болгон эмес. Азыркы учурда педагогдорго эч кандай куугунтуктоо деле жок. Болгону мектеп директорунун иши канааттандырарлык эместигин сынга алганбыз дейт текшерүүнүн башында жүргөн облустук администрация башчысынын орун басары Чынара Абдырайымакунова.
Эч кандай беделин түшүргүдөй, же болбосо мугалимдердин беделин түшүргүдөй. Биз жыйналыш да жасаган жокпуз, мугалимдер менен дагы жыйналыш жасаган жокпуз. Жынсыз шым кийген мугалим деген болгон жок, просто бир мугалим мындай таза эмес, баягы мугалимдин сырткы көрүнүшүнө талап жол бербегендей кийинип келген да. То есть азыр эле мына үйүндө жүргөндөй эле кийим менен келген.
10-нчу класста окуган Гүлбар окуучулар арасында ар кандай жарышуулардан мектеп ийгиликтерге жетишип жүргөнүн айтып, азыркы окуяны башка мектептин окуучулары айтып жаткандарына арданат.
Жок, алар минтип айтышты, ушинтип келгенде айтышты да, силердин мектебиңер ушинтип калган турбайбы деп анан, бирок жакшы бизге деген эме эмеге проверка керек деп предупреждать эткен, бүт баарыбыз единый кийип ушинтип калдык эле, силерге без предупреждения келген турбайбы деп бүт баары эле ушинтип катышты.
Мектептин директору Токтогул Качкынбаев иште ар кандай кемчиликтер, ага байланышкан сын пикирлер болорун белгилеп, мындан чоң маселе чыгаруунун зарылчылыгы деле жок деп эсептеди. Учурда мектептин иши үзгүлтүккө учураган жок. Бирок мектеп жамааты менен текшерүүчүлөрдүн араздашуусу эл арасында бир топ эле кеп болуп калды. Мунун аягы эмне менен бүтөт, азырынча белгисиз. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Назарыңыздарда Азаттык Жалабатынын айрым аймактарында дыйкандар эшекке кошулган соко менен кош айдап атышат. Мунун себебин алар трактордун жетишсиздиги жана күйүүчү майдын кымбаттыгы менен түшүндүрүшүүдө. Кабарчыбыз Санжар Эралиев Ноокен районундагы пахта эгилип жаткан талааларга барып соко тартып көрдү.
Чиртек сай айылынын тургуну Хакназар Нуралиев 5-6 жылдан бери эшектин күчүн пайдаланат. Тракторго акча таппай арга кеткенинен талаасындагы техника менен аткарчу жумуштарды эшегине суку кошуп эле жасап жүрөт. Азыр ал жаңы эле эгилген пахта аянтына суу коюу үчүн арык тартып жатат.
Трактор сүйлөшө турган болсоң, гектары 1000 жогору. Анын үстүнө салярга кымбат, туурадашы.
Азыр эмне иш кылтасыз бул эшек менен сиз?
Авет алып атабыз эми суу койгон.
Өзү эктиргенде тракторду эле эктиргенсиз?
Ооба, тракторду эктирдик. Эми акча жок да эми башка тракторду өзү 7000 сом сарптап неме кылдык эми дагы сарпаган акча жок болот.
Эшекке кошулган соко жерге урук себилгенден соң сугаруу иштери башталаар алдында колдонулат. 5-10 жыл мурун айдап себүү иштерин тракторлор гана аткарчу. Эми болсо минтип дыйкандар эшектин күчүнө таянып калышкан. Анткени техникалар эскирип, тракторлордун саны азайып кеткен. Анын үстүнө жазгы талаа жумуштары кеч башталып, ушул тапта айдоо, себүү, мал алуу, сугат иштери тең жүрүп жаткандыктан тракторго болгон муктаждык ого бетер өсүп кетти. Убакытты текке кетиргиси келбеген дыйкандар минтип эшектин күчүнөн пайдаланат. Эшекке кошчу соку үчүн дыйкандар трактордун культиваторун жана чакан дөңгөлөктү пайдаланышат. Аны эшекке жана өздөрүнө ылайыктуу кылып ширетип алышат. Бир гектар жерге эгин сугарчу арык тартуу үчүн тракторда жарым саат убакыт керектелсе, эшек менен аны 6-7 саатта кылышат. Ал үчүн сөзсүз эки адам оору болот. Бири мисалы өспүрүм балдар, эшекти жетелесе, бири соконун жүрүшүн көзөмөлдөп кетет. Бул ыкмада соку тартуу мага кызык сезилди. Хакназар аванын уруксаты менен аны тартып көрдүм.
Жакшы эле кетип атабызбы?
Ооба, жакшы.
Оңой эле турбайбы?
Ооба, оңой.
Дөңгөлөгүн эле мына арыктын ичине салып алса кете берет турбайбы?
Ооба, дөңгөлөк түбө салып эме кылып койсо майдан кете берет. Эшектер деле өзү үйрөнүп калган. Агертен чыгып кетип атат ичине бери жака.
Мындайбы?
Ооба.
Соко тартуу башында мага оңой сезилгени менен ал бир топ эле күч талап кылат экен. Арык тартып бара жаткан сокодон көздү үзбөш керек. Болбосо туура эмес кетип, эгилген уруктарды жер бетине чыгарып салат. Хакназар Нуралиев жашаган айылдагы ар бир үйдө эшек бар. Бир кездери бул жаныбар жүк ташуучу унаа милдетин аткарса, азыр дыйкандын негизги күчү болуп түшүм алууга салым кошуп жатканын дагы бир дыйкан Жолдош Жакшылыков айтып берди.
Бул эшек дыйкандын эң таанган каражаты да бул.
Качан бар эле чөл жаныбарды сен көтөрөт. Мен мына ишти кылып атамын, мен мына ишин жасап бердим деп. Миллет кулбайт да адамга миллет түмөс. Аны көрдүңүзбү? Тастады тоо, өзүн мактаган сезеди, билип атат.
Эшек менен сокко тартууну бир гана Нокенден Чиртексай айылындагы дыйкандар адат кылышкан эмес. Ушул тапта дыйканчылык иштери кызуу башталган бардык эле райондордо эшек күчүнөн пайдаланып жатканын көрөсүз. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Кечке азаттыктан алгачкы жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит KG сайтыбыздан уга аласыздар. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Бир аздан кийин жуманын кечиндеги берүүбүздү улантабыз.